Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.
Καλησπέρα σας. Οι καταστροφές λοιπόν του Παρθενώνα, ιδιαίτερα του Παρθενώνα, δεν άρχισαν, επαναλαμβάνω, από τα χρόνια του Ελγίνου, αλλά σχεδόν είχαν γνωρίσει μια μεγάλη έκταση ήδη από τον 17ο αιώνα, από τα στρατεύματα του Μοροζίνη και από τον ίδιο τον Μοροζίνη, ο οποίος ήθελε να αποσπάσει από τον Παρθενώνα μερικά κομμάτια για να τα μεταφέρει σαν δώρο στους άρχοντες της Βενετίας. Είδαμε όμως στην προηγούμενη εκπομπή ότι η αδυναμία των ανθρώπων που ανέλαβαν αυτή τη δουλειά προκάλεσε μερικές καταστροφές αρκετά σημαντικές, γιατί πολλά από τα κομμάτια του δυτικού ιδιαίτερα αετώματος του Παρθενώνα έπεσαν και έσπασαν. Αυτά τα κομμάτια μάλιστα, όπως μαθαίνουμε από τις σχετικές πληροφορίες, είχαν μείνει εκεί. Δηλαδή ποτέ οι Τούρκοι δεν προσπάθησαν να τα μεταφέρουν ή για να τα προστατέψουν ή για να τα επανατοποθετήσουν πάνω στον ναό. Γι' αυτό έχουμε μία περιγραφή ενός περιηγητή ότι ο Λόρδος Βίρον, όταν είδε τους βανδαλισμούς που είχε προκαλέσει ο Έλγιν, καταδίκασε απερίφραστα την ιεροσυλία του Σκοτσέζου. Είχε γράψει μάλιστα ένα περίφημο θρήνο όπου έλεγε ότι όσα δεν έκαναν οι Γότθοι τα έκαναν οι Σκότοι. Τουλάχιστον όμως τα Ελγίνια Μάρμαρα, περιγράφει εδώ, μάλλον σχολιάζει ο Λάμπρος Κορομιλάς, τουλάχιστον τα Ελγίνια Μάρμαρα διασώθηκαν και φυλαγμένα μέσα στην ομίχλη του Λονδίνου διατηρούνται στην ίδια περίπου κατάσταση που βρέθηκαν. Τι θα έλεγε όμως ο μεγάλος Άγγλος ποιητής βλέποντας καταγής τα θρηματισμένα γλυπτά του δυτικού αετώματος που γκρέμισαν οι Βενετοί ή οι Γερμανοί τεχνίτες στην προσπάθειά τους να τα αποσπάσουν από τη θέση τους στο φρικτό εκείνο χειμώνα του 1688. Είναι σκληρό να σκεφτεί κανείς ότι ο Αλάριχος και ο Μωάμεθ ο Βίτα σεβάστηκαν τον Παρθενώνα για να τον αφανίσουν ο Μοροζίνη και ο Έλγιν, θα γράψει ο Σαντομπριάν στα 1811 στο οδηπορικό του. Βλέπετε, αυτά είναι κάποια σχόλια που μας αναγκάζουν και εμάς να πλησιάσουμε το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα που απέσπασε ο Ελγίνος, να το αποσπάσουμε και από άλλες πλευρές. Δηλαδή να αναρωτηθούμε κατά πόσο τελικά και γενικά οι Ευρωπαίοι φέρθηκαν στα μνημεία του κλασικού ελληνικού πολιτισμού με ευγενή τρόπο. Όταν σκεφτεί κανείς ότι όλα τα ευρωπαϊκά μουσεία είναι γεμάτα από ελληνικές αρχαιότητες, θα πρέπει να αναρωτηθεί με ποιον τρόπο τελικά αυτές οι αρχαιότητες έφυγαν από τον τόπο όπου γεννήθηκαν και πήγαν για να στολίσουν ξένα μουσεία τόσο πολύ μακριά. Δηλαδή είναι ένα πρόβλημα που εγώ δεν θα το εντόπιζα μόνο στην πράξη του Ελγίνου. Δεν θα το συσχέτιζα μόνο με την εκστρατεία να γυρίσουν πίσω τα μάρμαρα και να στηθούν εκεί που ήταν. Αλλά θα έβρισκα σαν αφορμή την πράξη του Ελγίνου ή αν θέλετε και την προσπάθειά μας να επιστρέψουμε τα μάρμαρα πίσω για να σχολιάσω με έναν ιστορικό τρόπο όλα αυτά τα γεγονότα που μας αποκαλύπτουν τις μεγάλες καταστροφές που είχαν υποστεί τα κλασικά μνημεία της Ελλάδας. Τελικά βλέποντας τα πεσμένα τα μάρμαρα που έγιναν 1000 κομμάτια, θα έλεγε κανείς ότι οι θεοί του Ολύμπου προτίμησαν να πεθάνουν άλλη μια φορά παρά να στολίσουν τον θρίαμβο του βάρβαρου Ευρωπαίου, σχολιάζει ο Λάμπρος Κορμιλάς με έναν έτσι λογοτεχνικό ακόμα και μελοδραματικό τρόπο. Προτίμησαν λοιπόν να πεθάνουν άλλη μια φορά παρά να στολίσουν τον θρίαμβο του βάρβαρου Ευρωπαίου, του ερόσιλου της τέχνης, του νεότερου αυτού Ερμοκοπίδη, του Μοροζίνη. Και όταν ο θλιβερός ήρωας της Κρήτης, της Πελοποννήσου και της Αθήνας είδε ότι οι θεοί και οι άνθρωποι τον αποστρέφονται, έβαλε στο μάτι τα μαρμαρένια λεοντάρια που στόλιζαν την Ακρόπολη, το Θησίο και τον Πειραιά. Λοιπόν, δεν απλώς τα έβαλε στο μάτι του, αλλά τα πήρε, τα μετέφερε στην Βενετία, όπου σώζονται και μπορεί κανείς να τα δει μέχρι και σήμερα. Συνεχίζει όμως ο Κορομιλάς. Τη Χαλκίδα, παρόλες τις προσπάθειες που κατέβαλε ο στρατηγός, δεν μπόρεσε να την εκπορθήσει το καλοκαίρι του 1688 και έφυγε καταντροπιασμένος για τον Αύπλιο. Όταν ακριβώς την πρώτη επέτειο της καταστροφής του Παρθενώνα, ο κόμις του Κένιξμαρκ πέθανε άδοξα από την ελονοσία που είχε θερήσει κόσμο και κοσμάκι. Και οι Αθηναίοι, αναρωτιέται ο Λάμπρος Κορομιλάς, τι να έκαναν αυτοί οι συφοριασμένοι που είχαν μάλιστα από μόνοι τους προκαλέσει αυτή την φοβερή πανούκλα, το Μοροζίνη και τα στρατά του, σαν να τους είχε πιάσει στα αλήθεια ο τοπικός αφορισμός του Πατριάρχη και εγκατέλειψαν την αγαπημένη τους πατρίδα, τα σπιτικά τους, και σαν τους καταραμένους τριγύριζαν εδώ και εκεί. Βέβαια υπήρξαν μερικοί που ακολούθησαν το στρατό του Μοροζίνη σαν εθελοντές. Εκεί εκπαιδεύτηκαν για πρώτη φορά στα όπλα και απέκτησαν στρατιωτική πείρα. Άλλοι λοιπόν πήραν τα άρματα και έγιναν κλέφτες στα βουνά μαζί με τους αρματολούς που είχε ξεσηκώσει η Βενετία στην Στερεά. Θα συνεχίσω λίγο αυτήν την περιγραφή για να δούμε ακριβώς γύρω από το περιστατικό της καταστροφής των μνημείων της Ακρόπολης της Αθήνας ποια άλλα ιστορικά φαινόμενα, ιστορικά περιστατικά αναπτύχθηκαν και είδαν το φως τις ημέρες εκείνες, τις χρονιές εκείνες. Άλλοι λοιπόν έγιναν κλέφτες, πήγαν μαζί με τους αρματολούς. Στα μέρη μας φημισμένα παλικάρια ήταν ο Λάμπης και ο Κούρμας, δύο αρβανίτες αρχηγοί που με τις ομάδες τους κρατούσαν κλεισμένους μέσα στη Θήβα τους Τούρκους του Μισιρλί Ζαβέ Ιμπραήμ Πασά. Υπήρξε λοιπόν μια κίνηση ένοπλης αντίστασης από την αθηναϊκή πλευρά. Μα όπως ήταν φυσικό, δημιουργήθηκε και μια δυσάρεστη κατάσταση ανάμεσα στους ένοπλους Αθηναίους που είχαν καταφύγει στα βουνά και στους λίγους που έμειναν στην έρημη πολιτεία. Αυτοί είχαν βρει προστασία στην εγκαταλελειμμένη Ακρόπολη, καθώς και σε μερικούς πύργους ή και σε κονάκια Τούρκων αγάδων που βρίσκονταν στην κάτω πόλη. Έχουμε λοιπόν πληροφορίες ότι μετά την καταστροφή του Μοροζίνη, μετά την απομάκρυση, αποχώρηση των Βενετών από την Αττική και μετά από τις λαιλασίες που ή επιχείρησε ο Μοροζίνη ή και πραγματοποίησε, μεταφέροντας μερικά μάλιστα από αυτά τα λαιλατημένα στην Βενετία, έχουμε μια συνεχή παρουσία και μάλιστα ανώμαλου χαρακτήρα πάνω στην Ακρόπολη, που προκάλεσε και αυτή η παρουσία και άλλες καταστροφές στα μνημεία της Ακρόπολης. Επειδή κατασταλάξει μέσα σας αυτή η εικόνα, οι εχθρικοί Τούρκοι οι οποίοι ξαναγύρισαν μετά την απομάκρυση των Βενετών, οι αρρώστιες και οι κακουχίες των τελευταίων χρόνων, οι αρματολοί αρβανίτες που κάθε τόσο ήθελαν να δώσουν το παρόν τους και αυτός ο φόβος των Αθηναίων που επέστρεψαν, είχαν όλα αυτά τα στοιχεία δημιουργήσει ένα τέτοιο κλίμα που τελικά οι καταστροφές των μνημείων θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν σχεδόν λεπτομέρειες. Οι κλέφτες βέβαια, συνεχίζει ο Λάμπρος Κορμιλάς, συχνά πυκνά κατέβαιναν στον ρημαγμένο τόπο για να πλιατσικολογήσουν ό,τι βρουν, να μπορέσουν να επιβιώσουν. Αθηναίοι λίστευαν Αθηναίους, φουκαράδες των βουνών λίστευαν φουκαράδες των ερυπείων. Και εδώ θα άξιζε τον κόπο να διαβάσω και μια άλλη περιγραφή της εποχής εκείνης. Κάθε στιγμή ήρχοντο κλέπτε, τους οποίους οι κάτοικοι εκάλουν φούστας. Εκτυπούντο με τους ολίγους εγκατοίκους, ήρπαζαν όσα και ειδύναντο και έφευγουν εις τα όρη. Εικίε επερισσότερε έπεσαν. Τα αρχαία κατεστρέφοντο. Οι δρόμοι εγέμισαν και η πόλη κατήντησε εν δάσος ελεηνών. Οι ληστέ έβαζαν φωτίαν εις τα δέντρα και αυτά και όμενα κατέκειον και τας αρχαιότητας. Βλέπετε λοιπόν το τι συνέβαινε τα χρόνια εκείνα σε βάρος των αρχαίων μνημείων. Πραγματικά από εκείνα τα χρόνια φαίνονται μέχρι σήμερα τα σημάδια της φωτιάς πάνω στον τοίχο και στους κείονες της δυτικής πλευράς της βιβλιοθήκης του Αδριανού, κοντά στο σταθμό του τρένου στο Μοναστηράκι. Σπίτια κάηκαν, εκκλησίες, μοναστήρια, ακόμα και η μονή του Αγίου Ανδρέα που είχε χτίσει η Οσία Φιλοθέη υπέστη τέτοιες ζημιές από τη φωτιά ώστε κινδύνευε να καταρρεύσει. Οι Βενετσιάνοι από την Πελοπόννησο δεν τολμούσαν να περάσουν τον Ισθμό για να κτυπήσουν τα μπουλούκια του Μυσιρλίπασα και να βάλουν κάποια τάξη στην Αττική. Αλλά ούτε και ο Πασάς διακινδύνευε να στείλει τα μπουλούκια του έξω από την οχυρωμένη Χαλκίδα και τη Θήβα για να καταδιώξουν τους Ζορμπάδες. Ο ανταρτοπόλεμος και το πλιάτσικο συνεχίζονταν. Οι Αθηναίοι πρόσφυγες δεν τολμούσαν να γυρίσουν στην Αθήνα. Οι Τούρκοι της Αθήνας δεν αποφάσιζαν να επαναπατριστούν στα κονάκια τους. Αυτοί φοβούνταν τους ταμπυρωμένους στον Ισθμό Βενετούς. Και τα αρχαία εγκαταλειμμένα είχαν και αυτά τη δική τους τη μοίρα. Ήθελαν λοιπόν οι Αθηναίοι όχι μόνο να επιστρέψουν στην πόλη τους, αλλά και να μπορέσουν να βρουν τις συνθήκες εκείνες, τη βοήθεια εκείνη που θα τους επέτρεπε κατά κάποιο τρόπο να ξαναφέρουν τον τόπο τους στην θέση και στην κατάσταση που ήταν πριν τον εγκαταλείψουν, πριν την καταστροφική παρουσία των Βενετών. Ήθελαν λοιπόν με κάποιο τρόπο να βρουν το δρόμο που θα τους οδηγούσε προς τον Πατριάρχη και εκείνος τελικά θα καταργούσε, υπάρχει μια θεολογική λέξη την οποία δεν ξέρω, τον αφορισμό. Θα έπαιρνε πίσω τον αφορισμό ώστε τα πράγματα να έρθουν πιο καλά για τους Αθηναίους και μαζί με αυτούς και για τα μνημεία, τα αρχαία. Ήθελαν λοιπόν να έχουν την ίδια την διαβεβαίωση, να εξασφαλίσουν τη διαβεβαίωση ότι δεν ίσχυε πια ο αφορισμός, την διαβεβαίωση της πύλης και κυρίως το σημαντικότερο, χρειάζονταν την μεσολάβηση του Πατριαρχείου και την συγχώρεση του Πατριάρχη. Γιατί οι Αθηναίοι, βυθισμένοι μέσα στην πιο μαύρη τους συμφορά, μας λέει ο Κορομιλάς, είχαν πιστέψει πως όλα αυτά ήταν θεϊκή και πατριαρχική τιμωρία, εκδίκηση του Πατριάρχη για την κακή του συμπεριφορά και ίσως για το κάλεσμα των καθολικών Βενετών. Ήδη γάρ και πλέον του δέοντος εκδεδίκητέσι τα καθημών Πάτερ Παναγιώτατε και τις ασελγούς υψηγορίες και τρόπων αθέσμων βαρίας υπέσχομεν δίκας άπαντες. Ή και μη πάντες υπεύθυνοι, στήσων μικρών των της οργής χαλινών, οξύς εις οργήν και εις συγνώμην οξύτερος. Στέλνουν λοιπόν μια έκκληση, μια παράκληση προς τον Πατριάρχη να του συγχωρέσει και μάλιστα να του υπενθυμίσουν ότι ενώ πάσχουν όλοι από αυτόν τον αφορισμό, δεν είναι όλοι υπεύθυνοι. Σπαρακτική υπήρξε επίσης και η αίτηση των Αθηναίων προσφύγων που συνέταξε στο Ναύπλιο ο δάσκαλος Αργυρός Μπεναλδής σε άπτεστη αττική γλώσσα. Είναι ένα φιλολογικό μνημείο, σχολιάζει ο Κορομιλάς, ηκεσίες και μετανοίας προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Ιάκωβο για να λύσει τον αφορισμό, τον τυπικό άλλωστε, αλλά οπωσδήποτε ισχύοντα. Οι Αθηναίοι με το λολιγμόν ασπαζόμενοι τα πατριαρχικά πόδια ζητάνε έλεος. Ερημοθήσαν θρηνούμεν πατρό αγγίν. Κατασκαφίσας τας του γένους εστίας, ναών ορόφους και πύργων αντιπάλου πυρός ανάλωμα γεγονότας. Εν ακμήγαρ ούσις εν ταύθα της θείας οργής, λοιμός μεν πρώτον τον υπέρ κεφαλής μιάνας αέρα και τάφος εκάστο οικία χαμένη κτλ. Κτλ. Λοιπόν, προσπαθούσαν να βρουν έναν τρόπο οι Αθηναίοι να επανέλθουν για να προστατεύσουν και εκεί θα μπορούσε κανείς να συνδέσει τις πικρές αυτές οι ιστορίες με την τύχη των αρχαιοτήτων, ότι σε πολλές από αυτές, και έχουν σωθεί πάρα πολλές αιτήσεις για τη λύση του αφορισμού, σε πολλές από αυτές γίνεται μία πολύ συγκεκριμένη αναφορά στην καταστροφή των αρχαίων μνημείων και στην ανάγκη να επιστρέψουν στον τόπο τους για να τα προστατέψουν τα μνημεία αυτά. Έχουμε όμως μία σχολιαστική κατά κάποιο τρόπο παρέμβαση για αυτές τις επιστολές, που μας λέει ότι δεν ήθελαν ωστόσο οι Αθηναίοι να υπερτιμήσουν ή να υπογραμμίσουν τη σημασία των αρχαίων μνημείων, επειδή παρόλα αυτά, παρόλο το θαυμασμό που έτρεφαν οι Έλληνες, η χριστιανική τους πίστη και καμιά φορά η θρησκοληψία τους τους ανάγκαζε να τα βλέπουν αυτά ότι ήταν προϊόντα μιας εποχής πριν από τον Χριστό, επομένως μιας εποχής που δεν μπορούσαν να την καταλάβουν, να την αισθανθούν σαν εντελώς δικιά τους. Μαζί λοιπόν με την οικετήρια αίτηση προς τον Πατριάρχη, οι Αθηναίοι έστειλαν και τα αιτήματά τους ταυτόχρονα, τα ίδια αιτήματα, και στον Σουλεϊμάν το δεύτερο. Δηλαδή δεν ζητούσαν βοήθεια μόνο από έναν χριστιανό, αλλά ζητούσαν και από έναν Οθωμανό, γιατί ήδη στην περιοχή της Αθήνας ο Πασάς, που ήταν πια υπεύθυνος για τη διοίκηση του τόπου, είχε βγάλει ένα φυρμάνι που απαγόρευε τους Τούρκους να κακομεταχειρίζονται τους Έλληνες, να καταλαμβάνουν τα σπίτια τους και να καταστρέφουν τον πλούτο. Και όταν μιλούσε βέβαια για την καταστροφή του πλούτου, εννοούσε την καταστροφή των μικρών κομματιών που είχαν σωθεί όχι στην Ακρόπολη αλλά κάτω στην πόλη. Έστειλε λοιπόν και στον Σουλτάνο, τον Σουλεϊμάν το δεύτερο, ο φιέστατος Μέγας Βεζίρης Μουσταφά και ο Προυλή, που ουσιαστικά διοικούσε το κράτος, κατάλαβε ότι έπρεπε να αποδεχτεί τη συγνώμη των Αθηναίων και το αίτημά τους για εξασφάλιση του επαναπατρισμού τους. Βλέπουμε λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο έκανα αυτές τις εκπομπές, γιατί ήθελα να υπογραμμίσω τον τρόπο με τον οποίο πολλές φορές οι αρχαιότητες, τα μνημεία της αρχαίας Ελλάδας, δεν έτυχαν μιας καλής συμπεριφοράς από την πλευρά των περιηγητών, των διπλωματικών υπαλλήλων, και πολλές φορές ολόκληροι θησαυροί αρχαιοτήτων μεταφέρονταν για να στολίσουν παλάτια και βίλες πλουσίων.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.